Teman Macet episode ke-10 ngebahas perbedaan tentang dunia bisnis dan dunia teknikal. Halo, saya Ronald Wida dan di hari ini saya ditemani oleh
Aryan dari Oslo.
Lalu ada Henry Luke dari Melbourne, Australia. Dan ada salah satu pendengar Teman Macet juga, boleh perkenalkan diri?
Oke, halo, saya Harry dari Melbourne. Ya, kemarin saya dengerin Teman Macet episode 8 yang menurut saya yang salah satu episode yang paling bagus ya. Talking about gimana bikin software yang bagus, udah yang baik. Tapi saya mau raise beberapa poin penting. Ya, gua kemarin aktif banget sih di dalam bidang apa, dalam software principle gini kan. Saya sering kali raise poin-poin penting dalam software principle di company gue, seperti kayak separation of concern, orthogonal code, single responsibility principle, dan sebagainya ya. Dan terus terang aja deh, setelah dengerin podcast itu, banyak sekali hal-hal baru yang gue dapat. Tapi pengen sharing dikit pengalaman gue dalam rapin principle-principle itu di company gue. Bit struggling ya, kalian di company gue ya. Karena sering mendapat tantangan balik dari manager-manager. Kan Henry sama Arya bilang gini kan, maintainability lebih important kan, ya. Terus,
yeah, betul.
Karena meskipun gue duduk di dalam kayak arsitektur tim, tapi saya benar-benar nggak ada power gitu loh untuk mengaplikasikan prinsipal-prinsipal ini. Alasan pertama itu sebenarnya dalam performance, kan. Gue agree banget sama statement-nya Henry atau Arya, di mana bilang, maintainability is more important. Ya kan, kalau soal performance, kita bisa tinggal investasi hardware. Tapi kalau menurut gue di company, mereka lebih condong ke performance gitu. Jadi kalau kita bikin apa, oh, speednya gimana, performancenya gimana gitu. Terus alasan yang kedua, seringkali gue end up disappointment juga. Mereka kadang lebih mementingkan solusi mana yang lebih cepat untuk diaplikasikan gitu. Jadi alasannya kayak run constraint gitu loh. Jadi ini budgetnya segini, kita nggak mungkin bisa, kalau lu bikin dengan solusi seperti ini, lu bakal lebih lama kan. Tapi end up kita bikin code yang nggak baik gitu loh. Yang penting asal jadi sesuai dengan kemauan sudah gitu. Nah, akhirnya kita nggak pernah bisa menerapkan benar-benar prinsip-prinsip yang menulis kode yang baik gitu. Ya cuma gitu aja deh pertanyaan gue.
Ya, jadi problemnya problem non-teknis tampaknya.
Ya lebih ke non-teknis.
Solusinya kayaknya ganti aja deh manajernya.
Kalau gue sendiri pengalaman gue sebelum ini, lebih gampang introduce good code itu melalui tes sebenarnya sih, karena menurut mereka tes itu lebih familiar, lebih ada hasilnya dibandingin dengan code quality. Jadi kalau kita ngomongin soal code quality, mereka pikir apa gunanya, nggak membawa business value apa-apa buat mereka. Tapi kalau kita ngomong soal tes, mereka udah punya ekspektasi bahwa kualitas hasil kerja kita bakalan lebih dikit bug. Jadi gue dulu juga mulai pernah introduce tentang test driven development, tapi awalnya lewat produk kayak Team CT, bikin presentation ke mereka soal Team CT, continuous build, continuous integration, biarpun sebenarnya tujuan dari test driven development itu bukan quality, bukan bugs, tapi itu lebih gampang buat convince manager, convince ke non-technical people buat good code. Soalnya test driven development itu kan shortcut buat good code. Jadi code yang bisa gampang dites hampir secara otomatis itu good code. Jadi itu sebenarnya cara yang lebih gampang sih buat convince ke orang-orang manajemen, kalau menurut pengalaman gue pribadi.
Iya, setuju sih. Tapi masalah yang gini, apalagi kalau kita kerja di legacy system gitu ya. Kebanyakan legacy system banyak code yang belum recover dengan test. Meskipun ada test, mungkin sangat minimal sekali ya kan. Nah, seringkali kalau kita lagi implementasi fitur baru atau ngembangin sesuatu yang baru, kan pengen banget gitu loh, kita top legacy-nya kita benerin dulu gitu loh, sebelum kita implementasi something di situ.
Kadang-kadang legacy code itu emang jadi halangan, tapi gue kalau kita mau benerin semua legacy code dulu sebelum kita bisa good code, kita nggak akan pernah good code. Kita nggak akan pernah nyampe ke good code, karena itu biasanya legacy code sebisa mungkin kita gimana isolate supaya legacy code nggak mempengaruhi code kita yang baru. Jadi code yang baru gimana kita bisa handle, misalnya kayak static method, banyak static method di legacy code, atau singleton yang semacam-macam itu, dibikin wrapper supaya bisa di-wrap dengan interface, supaya bisa di-test, supaya nggak mempengaruhi code kita yang baru lah. Jadi gimana ngakalin code yang legacy supaya nggak mempengaruhi code yang baru sih?
Aku pengen ngarahin diskusinya sedikit nih. Apa kayaknya kita udah tahu ya permasalahannya adalah, dan kayaknya nggak cuma Harry doang yang punya masalah. Kita tentunya di terutama yang bikin line of business application selalu punya masalah yang sama, yaitu ngadepin legacy code yang lebih kenal juga dengan terminologi brownfield projects ya. Kita selalu ngerasa bahwa, oh kita mau bikin yang bagus, kodenya kali ini mau ngikutin praktisi-praktisi yang paling baru. Tapi tentunya selalu ada dorongan entah dari peers atau dari manager buat ngelakuin hal yang sangat pragmatik ya. Maksudnya jadi nggak usah yang ideal lah, yang penting projectnya dikelarkan dalam within budget, itu jadi tujuannya. Dan mungkin kembali ke permasalahan pendasarnya ya, bahwa ada impedance mismatch antara bisnis dan technical. Kayaknya goalnya secara nggak langsung mengatakan bahwa goalnya kedua kubu ini berbeda, bahwa bisnis pengennya apa sementara technical pengennya apa, dan kita merasa bahwa gimana caranya supaya untuk ketemu di tengah. Dan mungkin sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisnis dan technical itu punya goal yang berbeda, karena itu aneh kan, karena kita mestinya satu tim atau satu perusahaan mempunyai goal yang serupa.
Ada teori yang menarik ya, karena satunya otak kiri dan satunya otak kanan. Satu hal yang sampai saat ini termasuk saya praktekkan juga dan disebarluaskan adalah bahwa permasalahan sosial yang non-teknis itu nggak akan bisa diselesaikan dengan sebuah teknologi. Jadi samalah, tidak bisa misalnya meyakinkan orang yang merokok atau apa mania rokok untuk berhenti merokok dengan menyajikan data-data kesehatan, itu nggak akan berfungsi. Misalnya satunya logis, satunya sesuatu yang nggak logis, kan itu nggak akan ketemu ya.
Jadi yang logis yang mana nih ya?
Tergantung sisi pandangnya. Jadi kalau misalnya manager atau decision maker atau bos atau siapapun berpikir bahwa solusi yang tepat itu adalah seperti ini, kita mau yakinkan dengan 2000 tes pun selama pendekatan sosialnya, pendekatan non teknisnya nggak akan dilakukan juga nggak masalah ya. Kadang-kadang sama dengan ini juga terjadi di dunia open source, orang beradu argumentasi ya. Ketika sekali ketemu kopi darat di mana gitu, terus minum, makan, akhirnya cair suasananya kan. Kadang-kadang ngajak orang minum, ngajak orang makan atau sesuatu yang sifatnya non teknis itu malah menyelesaikan masalah lebih cepat gitu, daripada adu argumentasi dengan beribu macam design pattern.
Jadi kuncinya adalah menyamakan perbedaan persepsi itu ya.
Iya, karena bukan masalah non teknisnya.
Dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang teknis cenderung mencari perfectionist di dalam dunia teknikal?
Ya wajar dong, itu kerjaan dia. Maksudnya sandang pangan dia kan dari situ.
Karena kita punya dua stake yang berbeda sih. Kita punya dua tujuan yang berbeda kan, antara business people dengan technical. Jadi kalau business people kan tujuannya kan buat dapat software yang usable, yang bisa langsung membawa menghasilkan duit. Tapi kalau technical kan dia pingin software yang manageable, code yang gampang di manage, code yang gampang yang bikin hidup mereka lebih bagus, dan code yang bikin mereka bangun pagi setiap hari punya semangat buat datang ke kantor. Jadi dua kubu ini dua-duanya kan punya tujuan yang berbeda kan. Jadi yang bisnis mereka nggak peduli short long termnya manage-nya susah, mereka lebih peduli gimana supaya bisa deliver secepatnya kan.
Mungkin ini bisa sangat menarik untuk dihubungin ke metodologi-metodologi yang ngegambarin software engineering sebagai sebuah manufacturing process ya. Karena salah satu metodologi yang lumayan dikenal akhir-akhir ini adalah lean approach. Dan di lean ini dia melihat software engineering sebagai bahwa kita itu sebenarnya menjadi sebuah pabrik yang tujuannya sama, yaitu memproduksi sebuah produk, dan gimana caranya untuk kita mencapai goal yang serupa juga. Secara bisnis, code baik itu membawa apa sih? Mungkin Henry udah nyebut salah satunya, yaitu maintenance mahal, dan dengan code yang baik bisa mengurangi maintenance cost.
Ya, sebenarnya ya dari pengalaman aja ya, kan mulai dari pertama kali coding sampai sekarang sudah mulai belajar ke arah arsitektur. Saya merasa punya arsitektur yang baik sebenarnya bisa mempercepat. Maksudnya tujuan code reuse, apalagi kan kita dengan yakinnya untuk reuse code atau extend code dari yang existing code kan. Kalau saja misalnya kita dengan sistem yang tidak maintainable, kalau kita sudah lalu apa ngembangin feature on top yang lain, terus kalau kita mau merubah, itu risiko sangat tinggi sekali kan. Kita sudah ngalamin berkali-kali hal seperti ini, dan I think moral ke tim juga dampaknya jelek kan. Sekarang kalau kita ada bisnis ngomong, tolong implementasikan hal yang ini, oh kelihatannya gampang sekali, tapi karena struktur code kita yang begitu jelek, dampaknya implementasi bisa lebih lama, dan otomatis tim juga nggak ada yang mau touch gitu loh, oh don't touch that code, I don't want to break it.
Salah satu quote yang aku suka juga ya, aku pernah dengar, aku lupa juga siapa yang ngomong, bahwa stakeholders atau manager yang nggak mau nge-adopt agile adalah manajemen yang nggak mau proyeknya berhasil. Karena ini tentunya strong statement banget kan, itu membuat assumption bahwa kalau project agile pasti bakal berhasil. Tapi yang aku bisa ambil di situ adalah gimana si stakeholders itu mau ikut kontribusi ke dalam keberhasilan project, dan bukan cuma sekedar hey nih duit $5,000 gue mau bikin produk ini, nggak bisa cuma begitu, tapi harus yang ikut ambil bagian dalam gimana caranya supaya nge-improve prosesnya, supaya prosesnya akan lebih mulus dan akan bisa lebih baik. Mungkin dari sisi pragmatis, Arya bisa cerita sedikit gak gimana Troll Tech di perusahaan kamu, apa prosesnya seperti apa?
Oke, jadi kultur yang awal itu lebih ke sifat seperti startup company ya, jadi hanya segerombolan hacker, kemudian punya passion yang sama, lalu kita coding. Sementara kalau corporate style kan harus ada requirement, kemudian ada project planningnya, bahkan ada estimasinya ntar feature yang ini, yang ditulis di requirement itu harus selesai dalam berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit ya. Sementara kita semua tahu, software engineer itu tahu kalau ada satu feature, terutama untuk kalau membuat library seperti Qt, itu sesuatu yang sulit diprediksi karena kita belum tahu apa yang bakal terjadi ya. Estimasi waktu itu sesuatu yang berat.
Requirement-nya datang dari mana ya?
Requirement-nya datang dari dua pihak, jadi dari pihak product management, dari software engineer sendiri. Jadi untungnya kita punya luxury, kita bisa bilang enggak. Ya, jadi kembali ke namanya negosiasi antara yang mengimplementasikan, stakeholder yang terkait, product management-nya, kemudian feature yang kita buat kan satu-satu nanti akan muncul di mobile phone-nya Nokia kan. Di hardware engineer juga punya kepentingan juga di sana.
Pernah punya masalah yang serupa nggak ya? Bahwa kayak, oh ini kodenya nggak cukup baik untuk membuat fitur yang lebih lanjut, dan kita terpaksa harus mengubah implementasian the current existing feature buat maju ke depan. Dan ternyata stakeholder bilang, oh nggak boleh, harus terus aja bikin feature-feature baru. Pernah menghadapin situasi yang serupa nggak?
Sampai sekarang belum, karena sama dengan rilisnya. Jadi rilis model dan rilis plan. Kalau kita mau rilis bulan Maret, tapi dari QA bilang ini belum selesai, ya kita akan tunda rilisnya April, Mei, dan seterusnya. Jadi itu bukan sesuatu yang fix ya. Bukan misalnya ada deadline atau ada deadline. Tanggal sekian harus selesai. Kalau yang indah itu kan seperti development di game ya. It's released when it's ready. Itu benar-benar mimpi indah buat software engineer. Tapi pihak manajemen pasti nggak akan suka itu, karena mereka perlu estimasi kan nanti di release berikutnya feature apa aja, koordinasi dengan marketingnya, koordinasi dengan pihak hardware dan sebagainya. Lagi-lagi ini masalah non teknis. Jadi lebih ke, dan saya lihat sendiri kawan-kawan yang struggling itu kebanyakan karena dia memaksa misalnya menggunakan paradigma otak kiri atau otak kanannya aja, sementara situasi seperti ini kan membutuhkan namanya seni bernegosiasi kan, bagaimana cara meyakinkan pihak manajemennya kalau ini perlu ditunda, bagaimana meyakinkan bahwa ini feature ini perlu di drop sama sekali. Itu semua bergantung, biasanya faktornya faktor non teknis.
Kalau gue sendiri justru gue lihat kebanyakan challenge soal hal-hal yang disebutin itu, kebanyakan justru yang paling parah sebenarnya bukannya datang dari people, tapi justru datang dari technical people. Misalnya kalau team leader atau technical leader, technical architect yang lebih, yang gak appreciate code design yang lebih langsung hajar aja code yang baik itu. Jadi kalau code review, jadi kalau dalam code review dan kita beringat masalah-masalah tentang architectural decision atau ngomongin masalah-masalah good code, itu dianggap nggak membawa value apa-apa dari sisi technical. Nah, di situ justru challenge yang lebih gede sih kalau menurut gue. Jadi kalau sisi bisnis sebenarnya nggak terlalu banyak tahu kan soal good quality atau apa. Mereka cuma kasih estimation, lu masih ngerjain fitur ini dalam waktu segini dan lu mau menggunakan good code atau menggunakan bad code, ini harus selesai. Jadi test atau good code atau yang semacamnya itu adalah hal yang harus kita lakuin, nggak peduli berapa estimasinya. Jadi either kita deliver atau nggak deliver. Jadi menurut gua unit test atau good code itu mirip kayak debugger. Jadi kita pakai debugger atau nggak pakai debugger, kita harus pakai debugger. Jadi maksudnya debugger itu udah bagian dari task kita. Jadi kalau kita nggak deliver, ya kita nggak deliver. Jadi itu bukan compromise. Jadi kayak kita drop unit test, itu sebenarnya nggak gitu reasonable sih sebenarnya.
Ya, di Qt Software ada beberapa policy kalau mau feature branch mau di merge ke master, itu ada beberapa kriteria, antara lain coding style-nya sudah fix, lalu semua fungsi ada, semua public function ada dokumentasinya, kemudian ada contoh program, examples, demos, kemudian coverage-nya juga harus hampir 100%. Maksudnya tesnya dijalankan dan harus menghasilkan coverage yang maksimal. Ya, hal-hal seperti itu, dan itu dilakukan pas kita review. Seperti pernah saya bilang di episode 8, kita punya tim API review yang super, boleh dikatakan sangat strict. Jadi kita bisa diskusi tentang nama fungsi itu bisa sampai berjam-jam, dan alasannya karena backward compatible dan seterusnya. Dan ini yang menentukan kualitas dari branch itu. Jadi bukan sering terjadi. Misalnya kita mau rilis di versi 4.5 tapi nggak selesai, ya udah kita tunda untuk 4.6. Jadi branch tersebut akan hidup beberapa bulan lama dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki branch tersebut, ya, apakah testnya kurang atau coveragenya kurang, dokumentasinya nggak ada contoh dan semuanya. Misalnya kalau kita mengenalkan satu kelas baru public, ya, dan itu minimal harus ada 2 atau 3 contoh yang menggunakan kelas tersebut baru itu di canvas. Jadi keuntungan kita di sini, bukan keuntungan ya, kemujuran kita di sini adalah bahwa kita nggak punya yang namanya arsitek. Jadi yang bertanggung jawab atas arsitektur programnya atau feature-nya itu adalah software engineer-nya sendiri, karena pas interview, pas hiring itu memang akan diberikan pertanyaan desain, ya. Misalnya kalau kamu mau mendesain sebuah case system dengan least recently used strategy, gimana caranya? Itu ada. Kalau engineer-nya sama sekali nggak berbakat untuk desain, nggak mengerti binary compatibility dan semuanya, ya udah, dia juga nggak akan qualified.
Oke, sekarang jadi mungkin supaya kita nggak terlalu panjang juga episodenya, aku berusaha ngambil kesimpulan ya, biar nanti kalau misalnya hopefully bisa mencakup pendapat kita semua, dan mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau nambahin atau mau ngekritik bisa. Jadi kayaknya yang penting di sini adalah menyamakan visi ya, dari semua kemungkinan perbedaan yang ada, yaitu dari teknis lawan bisnis, atau bahkan yang tadi Henry bilang dari teknis sama teknis juga. Yang penting adalah visinya ini, bahwa kita berusaha untuk mencapai goal yang sama, walaupun goalnya nggak sama-sama banget, asal kita menuju ke tempat yang serupa, bisa kita absorb di satu dan lain hal kan. Tadi yang barusan si Arya ngomongin juga, bahwa interview itu bahkan menjadi satu hal yang cukup penting, karena seleksi tim, orang-orang apa yang kita punya dalam sebuah tim bakal berpengaruh terhadap kultur apa yang kita punya, bakal visi apa yang kita punya. Terus kita juga ngomongin bahwa gimana hal-hal tertentu harus menjadi bare minimum gitu. Dengan tanpa hal itu, kita nggak akan bisa melakukan hal secara optimal. Tadi Henry sempat ngomong bahwa bagi dia unit test itu sangat penting, sedangkan bagi tim lain mungkin totally different thing. Mungkin apa, static code analysis-nya harus gimana, source control, continuous integration, dan itu harus jadi bare minimum. Dan tanpa hal itu, you know, kita harus membuat jelas kepada tim lain bahwa itu bare minimum dan harus bisa dilakukan. Sekarang untuk menutup percakapan kita, kayaknya aku pengen muter. Bagi kalian, praktisi atau tooling apa yang yang sangat penting dan nggak bisa untuk dilepas. Mulai dari Harry deh, tamu kita minggu ini.
Kalau menurut saya sih, Christopher ya.
Barang apa itu? Binatang apa itu?
Coba jelasin. Ini soalnya kita mesti ingat juga bahwa pendengarnya nggak cuma .net community doang ya. Kita ada huge community yang nggak bergerak di dunia .net. Jadi
Christopher ya. Christopher itu jadi kayak plugin buat Visual Studio yang berguna banget deh buat refactoring code. Atau banyak fitur-fitur lain yang kayak on the fly code inspection, bisa kasih tahu fungsi apa yang nggak dipakai dan sebagainya.
Oke, jadi intinya menurut kamu tool-tool yang kira-kira bisa membantu programmer untuk melakukan coding lebih mudah dan lebih konsisten itu seharusnya dipakai gitu ya intinya ya. Arya?
Nah, kalau saya sebaliknya ya, kadang lebih banyak debugging dan troubleshooting ya. Jadi tools yang berharga itu ya untuk revision control system seperti Git, kemudian build system, kemudian debugger seperti GDB, dan yang paling sangat penting dan nggak bisa lepas adalah FileGrind, yaitu sebuah tools, sayangnya cuma untuk Linux sekarang, untuk menganalisis memory leak dan performance.
Henry?
Gue setuju sama Harry, reshuffle. Gue nggak bisa bayangin nulis code C# tanpa reshuffle, itu nggak mungkin. Tool kedua yang gue bilang nggak bisa lepas, sebenarnya NUnit. Sebenarnya NUnit nih bisa NUnit atau JUnit itu bisa dibilang fenomena, bahwa ini code yang fenomenalnya sangat simple, yang gampang ditulis, bisa ditulis dalam waktu satu weekend, tapi sangat berguna dan bisa dibilang most widely used framework yang pernah dipakai di dunia.
Aku sendiri pengen nambahin, mungkin sekalian again berusaha nyimpulin semua yang kita udah ngomongin hari ini ya, episode ini. Kayaknya semua praktisi atau tooling yang murah dan yang mudah kayaknya lebih baik untuk di-enforce, ya nggak sih? Tapi tentunya yang susah adalah mencari apa yang murah dan apa yang mudah dan dan akan meng-enforce visi yang sama. Kita udah ngomongin tentang source control, kita udah ngomongin soal continuous integration, aku pengen nambahin Beyond Compare, salah satu comparing tool yang aku ngerasa sangat berguna banget. Jadi intinya adalah kalau kamu nulis, kamu pakai source control, setiap kali kamu check-in, kamu harus make sure semua code yang kamu ubah dan kamu mau check-in itu emang kamu pengen check-in gitu. Jangan sampai lupa ada code yang masih dikomenin, ada testing code atau apa. Comparing tool itu sangat berguna. Aku juga pengen nambahin praktisi yang sangat mudah dan menurut aku sangat berguna adalah setiap kali kamu ngerasa kamu butuh komenin code kamu, itu mungkin tandanya bahwa kamu nggak menulis kode yang cukup baik untuk bisa dimengerti oleh orang lain. Mungkin itu saatnya untuk bikin itu sebagai sebuah method sendiri, sebuah objek tersendiri, atau apapun. Itu salah satunya yang menjadi indikasi bahwa kamu harus mikirkan desainnya secara lebih baik. Mbak, ada yang mau nambahin lagi sebelum kita tutup acaranya?
Dari gua mungkin, gua mau nambahin tadi, gua mungkin rephrase kalimat gua di tema sebelumnya yang gimana enforce good code dalam tim. Sebenarnya yang bisa gua lihat, gua sebenarnya banyak banget challenge dari biasanya dari sisi technical, bahwa unit test itu dianggap membuang-buang waktu. Sama seperti good code design. Kenapa good code design? Apa untungnya dari good code design? Tau dia nggak bawa value apa-apa. Cuman sebenarnya pendapat yang paling bagus gue dapat dari Roy Osterhoff. Dia yang nulis buku The Art of Unit Testing. Dia juga ada bilang bahwa unit test atau good code itu jangan dianggap sebagai ekstra. Itu adalah bagian yang integral dari kita nulis test. Jadi mirip kayak kita pakai debugger atau kita running beberapa application dulu sebelum kita rilis. Jadi application yang belum pernah kita run atau belum pernah kita verify apakah jalan atau enggak, itu kita nggak bakal rilis kan. Sama dengan kalau kita nulis unit test. Jadi code yang nggak ada unit test, code yang 0% test coverage itu mesti dianggap sebagai integral part of development effort. Jadi jangan bilang kita nggak punya extra effort yang bisa kita spare buat nulis unit test, karena itu kita tinggalkan unit test dan kita tinggalkan good code. Itu sebenarnya nggak reasonable sih. Jadi itu juga sebenarnya sebagian adalah technical culture, jadi itu technical challenge sebenarnya sih. Jadi kalau kita nggak punya waktu buat nulis unit test, itu adalah kesalahan estimation.
Oke. Untuk menutup acara, kalau pendengar Teman Macet punya saran, kritik, atau pendapat, bisa dikirim ke tanya@temanmacet.com. Dan saran-saran untuk topik-topik baru, atau kalau punya pertanyaan, mungkin kita bisa ngelakuin diskusi seperti ini lagi. Terima kasih untuk mendengarkan. Saya Ronald Wida.
Saya Henry.
Arya dari Oslo.
Saya Henry.
Sampai jumpa minggu depan.